Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Jedno druženje petkom. Prenećemo vam deo atmosfere sa medijske konferencije o dijaspori, koja je ove godine bila posvećena negovanju i očuvanju srpskog jezika i srpskim dopunskim školama kao jedinoj brani brzoj jezičkoj asimilaciji. Upoznaćemo vas u nastavku sa mladim Nikolom Petrovićem, koji pohađa postdiplomske studije u Gracu u Austriji, kao i za nešto starijim Goranom Dojčinovićem, fotografom, profesorom, grafičkim dizajnerom, koji već 25 godina živi u Australiji. Na kraju razgovora Goran je poručio: eto mene uskoro u Srbiji, živim za taj dan. Dobroveče i dobrodošli, počinje još jedna emisija Večeras zajedno.
Traje. Mi smo momci sa čubure,
Srpskom nastavom u dijaspori obuhvaćeno je više od 6700 đaka. Samo u prošloj godini, uprkos merama pandemije, otvorene su 24 nove škole i upisano oko 1000 dece. Podaci koje sam navela saopšteni su na 11. medijskoj konferenciji dijaspore, koja je bila posvećena očuvanju srpskog jezičkog i kulturnog prostora. Konferenciju je otvorio Arno Gujon, direktor Uprave za dijasporu, uz reči Duška Radovića da srpski jezik nema nikoga drugog osim nas.
Jezik je više od sredstva komunikacije. Jezik je sredstvo identifikacije. Zato što jezik izražava, da, ali jezik odražava. Ko smo? Odakle smo? Gde smo se rodili? Gde su se rodili naši roditelji? Jezik zauzima središnje mesto u kulturi i identitetu svakog naroda. Goethe je govorio i pisao da u jeziku se krije duša jednog naroda. I zato, kad zaboravimo svoj jezik, zapravo zaboravljamo deo sebe, koji smo nasledili od svojih predaka i koji nećemo moći da prenesemo svojoj deci i svojim potomcima. I zato treba negovati svoj materni jezik, pogotovo tamo gdje je ugrožen. Ono što ponekad teško razumemo, mi kad živimo ovdje u Beogradu, mi uzimamo jezik zdravo za gotovo. Mislimo da je dovoljno da su otac i majka Srbi, a da će samim tim, po prirodi stvari, deca znati srpski. Nažalost, nije baš tako jednostavno. Upoznao sam mnogo Srba prethodnih godinu dana od kad sam postao direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Svaki put kada razgovaram sa njima u našoj dijaspori, ono što se stalno vraća kao glavna tema, to jeste učenje srpskog jezika za decu. Zašto je to tako? Uzmite na primjer jedno dete koje se rodilo u Berlinu. Otac Srbin, majka Srpkinja. Ali to dete od svoje treće godine, od kad je krenulo u vrtić, ono je okruženo nemačkim jezikom. Posle u školi priča samo na nemačkom jeziku, uči da čita na nemačkom jeziku, razvija se na tom jeziku. Kad ide u vanškolske aktivnosti, na fudbal, na balet, ako je devojčica, sve je to na nemačkom. Sa drugarima razgovara na nemačkom jeziku. Da, naravno, roditelji pričaju srpski kod kuće i razgovaraju sa detetom na srpskom jeziku. Nekoliko sati dnevno, koliko ko ima. Zbog posla, zbog škole, zbog života. Ali da li znate koliko reči je različitih u proseku jedna osoba izgovara u toku dana? 1000. 1000 različitih reči u proseku. Pa sa tih 1000 reči već ćete razumeti da kad majka kaže idi pospremi sobu, daj mi čašu vode. Ali to neće biti dovoljno da biste razumeli jednu knjigu ili imali kompleksno razmišljanje na srpskom jeziku. Znači to nije dovoljno, nažalost nije. I u dijaspori onda vremenom, ako ništa ne radimo, taj maternji srpski jezik postaje drugi jezik, a taj strani jezik, nemački, francuski, engleski, španski, zavisi ko gde živi, postaje vremenom taj prvi jezik. Jezik na kome razmišljamo, jezik na kome i sanjamo. Šta mi možemo da uradimo da sprečimo tu jezičku asimilaciju koja je prirodna? Osnivanjem dopunskih škola. Zato što to dete kad ide u školu srpskog jezika u inostranstvo jednom nedeljno, 3-4 sata, zavisi gde, on uči ne samo gramatiku, padeži, što je i tekako bitno, ali on uči o istoriji Srbije, o geografiji, o kulturi. Postoji predmet Srbija moja otadžbina. Uči se o starim zanatima. Ono što je po mom mišljenju čak i bitnije od svega ovoga, to je mogućnost za tu decu da se druže sa drugarima na srpskom jeziku. Da to dete vidi da srpski nije samo jezik roditelja ili babe i dede, nego jezik druge dece. I ta socijalizacija na tom jeziku koje se takođe radi i na folkloru i na drugim kulturnim manifestacijama koje organizuju naša udruženja srpska u svetu je itekako bitna.
Smo bili vredni prošle godine. Koliko smo dopunskih škola srpskog jezika otvorili? Sudeći po podacima koje je na 11. medijskoj konferenciji Dijaspore izneo Arno Gujon, direktor uprave za Dijasporu, imamo razloga da budemo zadovoljni.
U prethodnih godinu dana preko uprave za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu smo finansirali otvaranje 24 dopunske škole preko udruženja ili crkveno-školskih opština. Ove godine radimo na tome da to priključimo Ministarstvu prosvete. Zahvaljujući tim školama koje smo otvorili tamo gde ih nije bilo, tako što smo podstakli i naše ljude da se okupe, da se organizuju i da mi damo samo taj podstrek financijski da možemo da krenemo sa radom. Od Malte preko Holandije, Španije, Portugalije, sve do Rusije. Upisali smo oko 1000 dece. A mi znamo da je to 1000 porodica gde će srpski jezik da živi i da se razvija. Pored toga, prošle godine smo finansirali 38 projekata u oblasti školstva u ukupnom iznosu od 18 miliona dinara. U pitanju su letnje škole, udžbenici, obuke za vaspitače. Ono što želim da istaknem, pošto smo ovde u Medijacentru svi zajedno, to je da je to zajedništvo svih nas koje omogućava da srpski jezik živi i tamo gde Srbi nisu autohton narod. Još jednom, od Amerike do Rusije, preko svih zemalja gde Srbi žive. Ja mogu da vam kažem da u svim tim zemljama koje sam posetio, govorio sam na srpskom jeziku. Da, da me ceo svet razume. I to mogu da tvrdim da može to da bude slučaj i u Beču, i u Lincu, i u Parizu, i u Čikagu, gde smo bili ministar Selaković i ja nedavno. Zato što ima Srba širom sveta. Treba da budemo zajedno, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo kulture, koje takođe finansira dosta projekata na kulturnom nivou, nevladin sektor, to su stotine udruženja građana koja organizuju te folklorne manifestacije. I još jednom, folklor, to je više od igre, to je igra sa dušom. Folklor, to je način da se deca druže na srpskom jeziku, okupe se, upoznaju se. Tu su različite struke, novinari i nastavnici. Svako od nas, svako u svojoj oblasti, svako zavisno od svojih nadležnosti, ima tu obavezu i tu mogućnost da radi na očuvanju i na negovanju srpskog jezika. Verovatno vam je poznata izreka, odnosno poznat ovaj citat Duška Radovića: srpski jezik nema nikog drugog osim nas. Da, nema nikog drugog osim nas. Srpski nije kao engleski ili francuski, koji se govori kao izvorni jezik širom sveta. Ako mi ne govorimo srpski, nestaće. I zato imamo obavezu da svi zajedno radimo na očuvanju i na negovanju srpskog jezika, jer kad ga negujemo, negujemo sebe, negujemo zapravo ono što jesmo.
Različiti uslovi za rad, različite iskustva i jedinstvena poruka. Najjača brana jezičkoj asimilaciji u inostranstvu jesu srpske dopunske škole. Blaženka Trivunčić je jedna od tri koordinatorke nastave na srpskom jeziku u našoj dijaspori.
U skladu sa merama koje su donosile nadležne institucije zemalja prijema, prekinuto je izvođenje časova u učionici i počela je realizacija nastave na daljinu koja je nastavljena i tokom cele školske 2020-2021. godine. Iskustvo tokom prethodnog perioda ukazuje na to da temeljno isplanirana i dobro organizovana nastava na daljinu može biti podjednako uspešna kao i nastava u učionici. Koji bi to bili pokazatelji, odnosno indikatori koji potkrepljuju ono što smo mi zapazili, odnosno koji potkrepljuju ovu navedenu tvrdnju? Na prvom mestu to je odziv učenika nastavi na daljinu i on se u onom prvom periodu od marta do juna, kada je to bila svima nama na neki način i nepoznanica, kretao od 60 do 95%. Drugi pokazatelj bio bi broj učenika i poređenjem podataka o obuhvatu učenika u školskoj 2020-2021. u odnosu na školsku 2019-2020. u periodu kada se neprestano izvodila nastava na daljinu, broj učenika je povećan za blizu 30%, a u odnosu, kada bismo poredili podatke, kao što je to i naša načelnica iznela, u odnosu na prethodnu 19-20, taj procenat povećanja je čak 45%. Povećanje broja učenika u obrazovnom sistemu Republike Srbije u inostranstvu i tokom prelaska nastave na daljinu pokazuje stabilnost uprkos izmenjenom vidu nastave i teškim opštim okolnostima. Treći pokazatelj bi bio uvođenje nastave na srpskom jeziku u Sloveniji tokom zdravstvene pandemije i nastava je uspešno uvedena za oko 1200 učenika.
Jelena Jablanov-Maksimović uključila se sa Malte.
Imamo 174 đaka trenutno. Nastavu izvodimo na četiri lokacije. Tri na Malti i jednoj na ostrvu Gozo. Malta nije velika, Malta je površine Beograda, ali saobraćajna mreža je veoma loša, tako da smo bili nekako prinuđeni da organizujemo tri lokacije na Malti, kako roditelji koji naravno rade i subotom i nedeljom, kako bi mogli da dovode svoju decu. I imamo najviše Srba ovde živi na severu i u srednjem delu Malte, nešto manje na jugu, a najmanje na ostrvu Gozo. Tako da na severu i na jugu i u kontinentalnom delu, grupe broje 67 i 64 učenika, a na jugu imamo 30, dok na ostrvu Gozo imamo svega 15 učenika.
Marija Aleksić je nastavnica srpskog jezika u Berlinu.
U prethodne dve godine imali smo specifičnu epidemiološku situaciju koja je bila izazvana koronavirusom, ali smo uz pomoć zajedničke nastavne saradnje i razmjene iskustava uspeli da iznedrimo dobre primere, zapravo primere dobre prakse i unapredimo naš rad i na polju digitalnih kompetencija. Pored redovne nastave, otvoreno je i online odeljenje u okviru pilot programa za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada na daljinu. To je zapravo za one učenike koji žive izvan Berlina. To su đaci iz istočnog dela Nemačke koji nisu u mogućnosti zbog daljine da pohađaju redovno organizovane časove u srpskoj dopunskoj školi.
Sanja Bjelica Šagonović predaje u Prosvjetinoj školi srpskog jezika i kulture u Mostaru, u Federaciji BiH.
To što sami znate, položaj Srba i srpske djece u Federaciji je specifičan i sigurno mnogo teži nego srpske djece u dijaspori, jer one se nose sa još mnogim teškoćama. Naša Prosvjetina škola im je jedina u crkvu, naravno, dodirna tačka. Nastava se izvodi subotom. Za osnovce i srednjoškolce, osnovna škola je podijeljena u tri grupe, srednjoškolci su jedna grupa, izučavaju srpski jezik, istoriju, kulturu i osnove muzike. Naša škola izrodila je svoj mali prosvjetin hor. Nastavnici znači pripreme svake godine silabus koji je maksimalno kompatibilan sa programima u Republici Srpskoj, Republici Srbiji. Nastava se izvodi uz podršku Uprave za dijasporu, za saradnju sa dijasporom i Srbima i regionu i Ministarstva kulture i informisanja.
Da čujemo i Violetu Pavlović-Marinović. Ona predaje srpski jezik našoj deci u Južnoafričkoj Republici.
Mi smo stvarno svi kao jedan i držimo se da širimo našu kulturu i naš identitet. Jako sam ponosna na to šta je urađeno i zahvaljujem se naravno i Ministarstvu prosvete i gospodinu Milanu Pašiću, jer je on stvarno izuzetan čovek i potpuno razume, jer uslovi za rad ovde nisu kao u Evropi. Ono što treba da se napomene da je Južna Afrika kao zemlja dala izuzetan doprinos o nepriznavanju Kosova, za glasanje u Ujedinjenim nacijama i za potpunu podršku Srbiji u svakom smislu. A ono što je najbitnije, što naša deca pričaju i uče srpski jezik u njihovim školama.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Ljubav tvoje laži, ko bi rekao prođe
U nastavku životna priča mladog Novosađanina Nikole Petrovića. Odličnog studenta ovde i, sudeći po dosadašnjim ocenama, isto tako uspešnog postdiplomca u Gracu, u Austriji. Sa kolegom Goranom Pavlovićem razgovarao je o školskom sistemu tamo i ovde, trenutku kada je prelomio i odlučio da ode, o slobodnom vremenu u sport i druženje sa vršnjacima s Balkana i još mnogo čemu drugom.
Veliki je broj mladih ljudi koji u potrazi za boljim uslovima studiranja odlaze u zemlje Evropske unije i dalje, radi usavršavanja znanja i rada na sebi. Mnogi od njih se nakon školovanja vrate u maticu, dok se jedan broj postdiplomaca nastanjuje u drugim zemljama u kojima su se tokom školovanja snašli. Planirajući svoj radni i životni vek, jedan Novosađanin odlučio se na to da konkuriše za postdiplomske studije u Austriji. O tome kako razmišlja jedan mladi čovek o svom životu, o onome što mora sam sebi da obezbedi, ne čekajući na druge, uzdajući se u sebe, u svoju hrabrost i veštine, razgovaram sa Nikolom Petrovićem, koji se nalazi na postdiplomskim studijama u austrijskom Gracu, jedan od naših u svetu. Dobroveče, Nikola.
Dobroveče, Gorane, hvala na pozivu.
U Austriju ste otišli pre 4 godine, s obzirom na to da ste pristali na otvoren razgovor, verujem da vam nije problem da kažete koji je bio razlog i koji je bio prelomni trenutak za to da se jedan mladi čovek poput vas odluči za odlazak u nepoznato.
Da, pa nije mi problem, svakako, to sam pristao. Prelomni trenutak je definitivno se desio negde tokom prve godine studiranja na PMF-u u Novom Sadu. Ja sam još se veoma interesovao za hemiju u srednjoj školi, veoma, i zato sam je naravno i upisao. I kada sam upisao fakultet, video sam da je velika razlika između našeg razvitka hemijskog u Srbiji i razvitka u inostranstvu. Video sam da tamo postoje mnoge šanse koje mogu da iskoristim. Naravno, nije to baš tako jednostavno, potrebali su mi neki međukoraci poput jezika, ali kada sam uvideo šta mi je sve potrebno, samo sam krenuo tim putem i krenuo sam da se spremam.
Za Austriju se zna, tvrde i moji dosadašnji sagovornici iz te zemlje, da predstavlja jedan izuzetno uređen sistem funkcionisanja društva. Verujem da ste to imali na umu pre nego što ste se upustili u jednu takvu avanturu i odlazak tamo. Učio se jezik, kažete, savladavao se usput dok se radilo na ispitima ovde kod nas na Novosadskom univerzitetu gde ste studirali hemiju.
Tako je. Pa to se desilo, mislim, prosto tako što u toj prvoj godini fakulteta, to su zaista bili iscrpni, dugački dani za mene, privatni časovi, skoro svaki dan privatni časovi nemačkog, naravno, gde sam ja imao ne samo taj privatan čas, već i dodatnu dozu domaćeg. Moj radni dan je izgledao otprilike tako što ja 10 sati učim sa predavanjima i zaista nije bilo lako, ali da je sistem uređeniji, kao što ste spomenuli, to zaista je ipak na jednom drugačijem nivou. Ništa zaista protiv srpskog sistema i on ima svoje prednosti, naravno, kao i svaki sistem. Prosto u ovom sistemu ovde nijedna puzla ne sme da zapali. Bilo kakav birokratski sistem, od bilo kakve administracije pa do medicinskih situacija i osiguranja i tako, rešava se brzo preko interneta, slanje maila, i sagovornici i ljudi koji su zaduženi za taj posao uvek su na zadatku, zaista iskustvo sa tim. Super.
U Austriji ste, Nikola, po dolasku radili mnoge poslove pre nego što ste se aktivno pozabavili projektom na kojem trenutno radite. Na čemu ste sve bili angažovani? Nije sve med i mleko na zapadu, zar ne?
Tako je, definitivno. Kada sam došao, znate, pošto to je bio i moj plan odmah na početku dolaska, odnosno odmah po dolasku, da se zaposlim barem koliko toliko, da pomognem porodici. Jer ipak Austrija ipak nudi malo više opcija za rad pored studiranja. Radio sam u službi za sneg, znači kada padne sneg zimi, ujutru idemo čistimo sneg sa ulica, radio sam u obezbeđenju, radio sam u supermarketu gde su, verujte, uslovi rada još bili teži nego i čišćenje snega i obezbeđenje. Radio sam kao konobar. znate, ovde su socijalne norme jasno definisane i to se dosta osjeti kada ja primetim da se ljudi prema meni drugačije ponašaju u ulozi konobara i ulozi čistača snega, a tek prema meni u ulozi studenta. Tako da to svakako da med i mleko nije.
U Novom Sadu ste ispite polagali, rekli ste, sa desetkama. Na fakultetu u Austriji vam je bio ponuđen posao koji ste jedno vreme obavljali, to ste pomenuli u pripremi za ovaj razgovor. Recite nam nešto o tom iskustvu i na kojem ste trenutno projektu i čime vas on ispunjava.
Tako je, da. U Novom Sadu kada sam studirao imao sam sve desetke. Ovdje kada sam došao, trudio sam se da nastavim dalje tim tempom. Naravno, studiranje na nemačkom ipak je malkice teže, tako da nisam uspio da održim sve desetke. Ipak sam zadovoljan svojim prosekom na kraju. Da, bio mi je ponuđen posao na fakultetu, IPPT institut za čestičnu tehnologiju Tehničkog univerziteta na Gracu, ponudio mi je posao, pošto sam na svim predmetima koje su mi oni držali imao desetke, ponudili su mi da radim kao asistent u jednoj od njihovih laboratorija i da budem asistent na upravo dva predmeta od tih predmeta koje sam položio, naravno sledeće godine kada su ih oni održavali. A trenutno radim na takođe jednom projektu za upravo taj institut, radi se o kontinualnoj kalorimetriji, jedna vrlo, vrlo egzotična, vrlo, vrlo atraktivna tema u hemijskom svetu ovih dana, gde se radi rad sa ozbiljnim opasnim reakcijama, gde mi njih merimo, karakterizujemo, optimizujemo i tako.
Naš mentalitet je drugačiji od austrijskog. Da li vam je to, Nikola, predstavljalo problem u bilo kom trenutku studiranja i života tamo? I kako vi ocenjujete tamošnji način razmišljanja i njihov pogled na život uopšte? Pitam vas to zato što sam siguran da ste vi tako uspešni, svoju životnu filozofiju već uveliko definisali sa svojih 25 godina, što vas kao kredibilnog sagovornika i dovodi pred mikrofon medijskog javnog servisa.
Hvala vam zaista za ovo uspešni. Znate, tu se radi o velikom radu i uvek stojim iza toga. Što se tiče mentaliteta, apsolutno da je mentalitet drugačiji. Na početku primetio sam puno da su ljudi hladniji, to je bilo već pre 4 godine. Nekako prosto su više robotski nastrojeni, svako uradi sve što se od njega traži i to je to, ali ne više od toga. Naravno, mislim, to je bio kulturološki šok za mene. Sada, ipak, nakon 4 godine, malo je drugačije. Već sam se i privikao na to, apsolutno znam kako da se ponašam u tom sistemu i više mi nije čudno kada vidim bilo kakvu takvu pojavu koja se kod nas prosto retko viđa.
Pitam vas kao jednog mladog čoveka koji je izuzetan sagovornik, da li biste voleli da se sistem iz Austrije nekako nađe i na ovim našim prostorima u Srbiji?
Znate kako, i da i ne, ali velikim delom da. Prosto način garancije i način kako oni prihvataju ljude koji rade, koji pokazuju interesovanje, koji su ambiciozni kod nas, ipak taj deo nedostaje. I kada bi se to kod nas uvelo, prosto mislim da smo svi svesni u Srbiji da nam možda ipak malo fali toga. Kada bismo to uveli, ipak bismo išli ka jednom drugom putu, jer čovek koji u sebe ulaže 10-20 godina, on na kraju bude i veliki stručnjak, a svakoj državi trebaju stručnjaci.
U Austriji ima mnogo naših društava i klubova. Da li su to mesta koja posećujete? Imate li vremena za druženje ili se vaša obrazovna misija nastavlja bez predaha? I šta vama u drugoj zemlji predstavlja predah i relaksaciju?
Pa ima dosta društava, naravno da ima društava. Pogotovo što kažete naših klubova za iznenađenje. Ja sam se iznenadio kada sam došao, ali da, bilo ima i naših puno klubova. Znate kako, ja ovdje imam društvo što sa Balkana, što ne sa Balkana, od Španije puno društava iz Austrije, imamo čak i drugare iz Nigerije, verujte, iz svakog mogućeg kutka sveta. Ja verujem u to da treba čovek da zna da uživa u životu i koliko god radio, tako treba i da zna da se opusti, jer to mu onda daje smisao. Sam rad nema smisao ako neka barem nagrada ne dolazi iz toga, neko ispunjenje. Relaksaciju mi predstavlja svakako bavljenje sportom, to je nastavak bavljenja sportom, jer sam se ceo život i u Novom Sadu bavio sportom, a i svakako druženje sa društvom što balkanskog, što internacionalnog karaktera.
Eko.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Njeno veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Djevojka je zelen posadila, posadila poru govorila, posadila poru govorila.
Dojčinović je likovni umetnik, grafički dizajner, fotograf, bajker, profesor. Živi već 25 godina u Australiji. Rado se seća detinjstva provedenog u Aleksincu i razgovor sa kolegom Dejanom Grujićem završava rečima: eto mene uskoro u Srbiji. Živim za taj dan.
Akademiju u Prištini sam završio u klasi profesora Miki Zajmija, koji me dosta toga naučio što se tiče poslovne strane, što je mene i privuklo. Grafičkom dizajnu jeste upravo to da ja mogu da primenim svoju kreativnost na svakodnevni život i to me je zaista opčinilo da se time bavim evo ceo svoj život. Jednostavno sam osetio tu neku potrebu da odem i da jednostavno počnem da radim ono što želim.
Vaš prvi izbor u trenutku kada napuštate Srbiju bio je Novi Zeland.
Novi Zeland je zaista divna zemlja, za mene vrlo velika nepoznanica u tom momentu. Međutim, ja kada sam dobio tada sa mojom tadašnjom suprugom Jelenom stalnu vizu, ja sam mislio da oni tada trebaju nekog mladog umetnika, dizajnera, koga u stvari čeka posao tamo, koji će pomoći nekoj kompaniji da napravi bolji vizualni svet za svoje proizvode i tako to. Međutim, otišavši tamo, ja sam doživeo u stvari neugodne situacije da kada su saznali da imam akcenat, da ne umem da pričam engleski, oni su postavljali taj zid između nas. Ono što sam ja radio, ja sam uvek radio ono što najbolje umem, sa maksimalnom energijom i sa maksimalnom pažnjom, jer tako sam bio i učen. Doduše, ja sam završio srednju umetničku školu u Nišu, Đorđe Krstić, koja je bila najbolja u ono vreme. Oni su mi dali podlogu kako da razmišljam, oni su mi dali sve ono što mi je trebalo da ja to kasnije razvijem i da napravim svoj stil u svom poslu.
Odrastali ste u Aleksincu i tamo otkrili mnoge svoje talente i ljubavi koje će vas u životu i poslu pratiti.
Da, ja sam rođen u Aleksincu. Odrastao sam na Lesinačkom rudniku u velikoj porodici, dedom Jovanom i nanom Milicom, mog deda su zvali Jole Crnogorac, crnogorska familija koja je došla u Aleksinac i moj deda je bio rudar na Lesinačkom rudniku. Moji tata i mama su u tom periodu dok sam ja odrastao na Lesinačkom rudniku pravili kuću, radili vredno, tako da sam ja do svoje šeste godine odrastao na Lesinačkom rudniku koji je meni dao bazu za ceo moj život. Tu su živeli svi narodi i narodnosti tadašnje Jugoslavije. Znači, moj deda Jole je mene učio i jednostavno me je vaspitavao da budem dobar čovjek, da bih mogao da razumem druge ljude, bez obzira ko su, šta su i odakle su. Često se vraćam u mislima na Alesinački rudnik, na te ljude, na detinjstvo proživljeno u siromaštvu, ali jednostavno smo bili bogati duhom. Te slike koje nosim sa sobom su uticale na moj dalji život profesionalni, jer biti vizualni čovek, biti dizajner, vuče sa sobom i fotografiju. Vuče sa sobom i one slike koje mi pamtimo, jer ljudi razmišljaju u slikama. Sve naše misli su pretočene u slike. I mi sa slikama ustajemo, mi sa slikama ležemo, mi sa slikama živimo.
Fotografija je vaša strast i posao, mada se dokazano stvarujete i kao kreator u nekim sličnim medijima i izrazima.
Kada sam trebao da dizajniram brošure, kada sam trebao da radim neke postere, meni je uvek smetala fotografija. Fotografija koja je bila dostavljena kao materijal sa kojim treba da se radi, onda bih ja uradio fotografiju koju ja mislim, a zatim bi se ona sviđala poručiocu, naručiocu posla, i onda sam tako jednostavno počeo da fotografišem ono što ja želim i ono što ja volim. Normalno, kroz školu sam prošao da, eto, i crtam ono kako mislim, ja mogu da kažem, ali mogu i da nacrtam. Fotografija je postala apsolutno deo mog života i deo mog posla. Ja sve više i više koristim mobilni telefon da jednostavno zabeležim ono što se meni sviđa, da li je to priroda u pitanju, da li je to portret u pitanju, da li je neki događaj u pitanju, kamera je u džepu, slikam, kasnije to obradim na kompjuteru, što je fenomenalna stvar, zar ne?
Potpuno ste u pravu, ali vaša ljubav nije samo fotografija, već i motori. Kako to?
Pošto moji tata i mama nisu imali auto dosta dugo vremena, sve do mog drugog razreda osnovne škole, to je bio jedan stari Tomos, trobrzinac, takozvani T12, koji je mene uvek privlačio, tako da u onim momentima kada su već moji tata i mama kasnije kupili auto i putovali kolima na posao, onda je motocikl ostajao kod kuće i onda sam ja počeo da kraduckam tako pomalo od mog tate i promenio sam dosta motocikla, uvek se družio sa ljudima koji takođe dele taj entuzijazam sa mnom. Prošao sam dosta na dva točka, doživeo svašta na dva točka, što je jedno bogatstvo koje mene čini vrlo, vrlo, vrlo srećnim. Zadovoljan sam da danas imam u posedu motorcikl koji sam, eto, od uvek voleo, koji je bio moj san, evo sada je tu parkiran u mojoj garaži. Uživam u tome. Ko razume, shvatit će.
Da li ste kao ostvareni umetnik lako uplovili i u profesorske vode? Kome predajete svoje iskustvo i znanje na dar?
Završio si akademiju, ja sam dobio zvanje profesor likovnih umetnosti. Ovde u Australiji mi je ta diploma priznata. Meni je to sasvim bilo dovoljno, da budem iskren. U dva navrata sam predavao na prestižnim fakultetima ovde u Melbourneu. Jedan je bio Kraljevski institut ili Royal RMIT zvani, Institute of Technology, i onda sam tu predavao grafički dizajn, odnosno Adobe proizvode poput aplikacije poput Photoshopa, InDesigna i Illustratora. Kasnije sam predavao na jednom prestižnom fakultetu ovde Advertising Design ili reklamni dizajn. U oba slučaja sam imao studente koji su završavali, znači ovde fakultet za grafičkog dizajnera traje 3 godine, tako da druga i treća godina su bili moji studenti i ja sam zaista uživao u tom poslu. Nekoliko godina sam se bavio time, ali u svakom slučaju dovoljno da se ispunim i kao predavač, mada bih to voleo da nastavim u daljem životu, pošto smatram da posle 30-35 godina bavljenja profesionalno u ovoj industriji, mislim da imam zaista dovoljno materijala da bih mogao i mladim studentima i mladim ljudima da prenesem svoje znanje i svoje iskustvo iz ove industrije, koja je bez malo i bez ikakvog hvalisanja zaista veliko.
Muči li vas nostalgija? Imate li želju da se vratite u Srbiju?
Moj povratak u Srbiju, dugo godine razmišljam o tome. Jednostavno sam sebe smatrao ono kao u filmu Otac na službenom putu, da sam na nekom putu i da ću jednog dana da se vratim kući. Želim da se vratim u Srbiju, želim da jednostavno nastavim ono što sam radio, da nastavim da i dalje radim, ali za svoj narod, za svoju zemlju, i da koliko toliko pomognem drugim ljudima da mogu da ostvare svoje vizualne, kreativne potrebe i sposobnosti u što boljem svetlu i profesionalnijem svetlu. Eto mene uskoro u Srbiji i živim za taj dan. Ono što ja mogu da vidim sada prateći preko interneta našu televiziju, a to pomno pratim, ja moram da priznam da jednostavno sam opčinjen. Da ono što se sada trenutno radi u Srbiji sa kreativne strane je fenomenalno. Naši mladi ljudi su ovladali tom tehnologijom veoma, veoma uspešno. Veoma sam srećan što je to tako. Moja profesionalnost iz ove industrije će to pomoći i tekako da se to još bolje radi, ali vreme će pokazati svoje.
Gorane, šta dalje?
Verujem da mnogo dobra budućnost čeka Srbiju. Verujem da pogotovo kreativna industrija, sve ono što je povezano sa reklamama, sa grafičkim dizajnom, tekstilnim dizajnom, industrijskim dizajnom, a zatim i dizajnom, digitalnim dizajnom za socijalnu mediju, za industriju igrica, pogoduje našim mladim ljudima, jer mogu da uporedim ove mlade ljude koji žive u Australiji, a ima ih iz celog sveta. I imao sam priliku da upoznam studente koji su i iz Afrike, i iz Azije, i iz Južne Amerike. Kada uporedim naše mlade ljude sa svim ostalima, ja sam veoma srećan. Voleo bih da budem deo toga u nekoj skorijoj budućnosti i da moju karijeru, profesionalnu karijeru, završim kao predavač na fakultetu, da jednostavno stvaramo nove generacije koje će ulepšavati život drugim ljudima.
Goran Dojčinović, likovni umetnik, grafički dizajner i profesor iz Australije. Vidimo se u Srbiji.
Thank you.
Jeste li nekada razmišljali o lepoti srpskog jezika? Ako je suditi po rezultatima jednog nedavnog konkursa, najlepša srpska reč je praskozorje. Tako su odlučili učenici različitih uzrasta koji su svoje predloge slali na konkurs Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Stiglo je 905 predloga, a tročlana komisija koju su sačinjavale profesor dr. Rajna Dragićević, profesor dr. Vesna Lomper i master Vesna Nikolić, izabrala je reč praskozorje kao najlepšu od onih koje su pristigle na konkurs. Praskozorje se definiše kao vreme pred izlazak sunca, kad zora praska, puca. Reč nosi duboku simboliku rađanja, početka i nade. Prijatno veče i vikend uz najlepšu srpsku reč. Želimo vam još mnogo lepih praskozorja. Do slušanja. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić i Gordana Gligorić.